прыляцеў з чужыны родны бусел 25 сакавіка. Такі вершык з'явіўся ў газеце «Голас радзімы» ў глыбоказастойныя 80-е гады. Газета была савецкая і выдавалася для эмігрантаў. Таму іншы раз дазваляла сабе тое, што ў іншых выданнях ніколі б не прайшло цэнзуру. У згаданым выпадку крамольнымі былі словы 25 сакавіка, за якімі хавалася незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі, абвешчаная ў 1918 годзе. Для многіх патрыётаў Беларусі той вершык стаў самым дарагім падарункам у дзень найбольшага нацыянальнага свята. Мінула два дзясяткі гадоў, а гэты дзень усё яшчэ застаецца па-сапраўднаму святочным толькі на эміграцыі. У Беларусі ён нагода для вулічнай барацьбы, забароненых шэсцяў, арыштаў, штрафаў. Сітуацыя абсурдная ўжо таму, што БНР, створаная беларускімі сацыялістамі, у сваім незалежніцтве нічым не супярэчыла сённяшняй Рэспубліцы Беларусі. Інакш кажучы, сённяшняя РБ і ёсць де-факта пераемніцай БНР, суверэннай краінай. І менавіта 25 сакавіка былі ўпершыню абвешчаныя тыя дзяржаўныя прынцыпы, якія сталі ў наш час канстытуцыйнымі. Тым не менш, гэты дзень, калі з чужыны прылятае родны бусел, застаецца ў Беларусі крамольным. Чаму? Таму што кіраўніцтва краіны, як чорт ладану, баіцца выявіць сваю любасць да роднага, да мовы, да краіны, да нацыянальных традыцыяў. І тое сфармуляванае паэтам крэда беларускага патрыёта «любі чужое аж да пакланення, сваё любі да самазабыцця» палохае цяперашніх вертыкальшчыкаў сваёй адкрытай шчырасцю. Але іншага шляху будавання незалежнай краіны няма. Таму, напэўна, рана ці позна сваё давядзецца палюбіць, прамаўляючы яго так, як давялося прамаўляць яшчэ ўчора ненавіснае слова «незалежнасць». Магчыма, тут схаваны парадокс беларускай эвалюцыі. БНР ад самага пачатку была ідэальнай. Стаць рэальнай замінала, апроч усяго іншага, непаразуменне з народам. Народ яшчэ не вырабіўся ў паўнавартасную нацыю, каб успрымаць сваю нацыянальную тоеснасць, увасобленай у выглядзе нацыянальнай дзяржавы. 85 гадоў, што аддзяляюць нас ад таго першага 25 сакавіка, не мінулі дарэмна. Сёння беларусы годна называюць сябе беларусамі. Большасць іх хацела б бачыць краіну больш беларускай паводле духу. Але непаразуменне паміж адраджэнцамі і народам застаецца. Скажам, як растлумачыць людзям, што цяперашняя незалежнасць не такая, якой яна мусіла б быць? Словам, паразумення бракуе не толькі з боку народу, але і з боку адраджэнцаў. Запытанне, вынесенае ў загаловак колішняй савецкай брашуркі «Чаму не адбылася БНР», застаецца актуальным і можа гучаць так «Чаму яна ўсё яшчэ не адбылася?». Пытанне цвеліць кожнага разу, асабліва ў дзень свята, і спакушае знайсці нейкі чароўны адказ. У выніку пішацца новае святочнае апавяданне, як у Змітра Бартосіка.
Сумным сакавіцкім надвячоркам, літаральна на днях, я безмэтна блукаў па Вільні. Калі, канечне, не лічыць мэтою само блуканне па гэтым неверагодным горадзе. Настрой мой быў цалкам адпаведны надвор'ю. Цяжарныя хмары павіслі над горадам так пагрозліва, што здавалася, самыя высокія і гордыя званіцы неяк сцяліся. Халодная, неутульная сакавіцкая Вільня. Якое месца можа быць лепшым для шкадобы па сваёй гаротнай долі? Па тых абавязкова шэрых днях, што чакаюць цябе наперадзе, па тых заўтрашніх падзеях, наколькі прадказальных, настолькі нецікавых, па ўсяму свайму маленькаму жыццю. Не абіраючы маршрута, я прыблукаў на Турову гару. Пад сталінскі палац прафсаюзаў, белую будыніну з калонамі, дзе-нідзе няшчадна размаляваную графітыстамі. Некалі тут адбыўся першы з'езд БНФ. Я ўзняўся на прыступкі палаца. На горад тут адкрываецца надта незвычайны від з турэмнаю царквой і касцёлам Якуба панад шэрымі фасадамі лукішак. Адкуль яна ўзялася і з чаго нарадзілася, тая нечаканая хваля, я адразу не зразумеў. Але настолькі фізычна адчуў эйфарыю, што захацелася крыкнуць на ўсю Вільню, якая запальвала свае агні ад лукішак да далягляду. Я стаяў панад горадам і смакаваў кожнае імгненне гэтай салодкай эйфарыі, замяшанай на віленскім паветры. Я быццам вярнуўся на дзясятак гадоў назад, туды, ў сакавік 93-га, дзе вакол мяне былі самыя таленавітыя людзі, дзе панад маёю, самай прыгожаю краінаю, уздымаўся самы прыгожы ў свеце сцяг, дзе ўсё самае цікавае толькі пачыналася – і мне даравалася магчымасць звязаць свой лёс з лёсам новай еўрапейскай дзяржавы. Насланнё цягнулася нядоўга. Праз хвіліну я пакінуў Турову гару і пасунуўся на лукішкі. Ідучы, я намагаўся і ніяк не мог узгадаць, калі той пераможны настрой мяне канчаткова пакінуў. Дзе разгадка таго незразумелага мне рэбуса, згодна з якім народу перахацелася жыць? Народу, які пабудаваў Вільню, ды жыў пад пагоняю. Так я няспешна ўздоўж вялі, выйшаў да віленскае оперы. Дзіўна, што за ўвесь свой 10-гадовы побыт у гэтым горадзе я ні разу не наведаў яго галоўны тэатр. Я вырашыў тэрмінова ліквідаваць гэты прабел, намагаючыся ўцячы ад сваіх несвяточных думак. Прычым мне было ўсё роўна, на які спектакль патраплю. Давалі пікавую даму Чайкоўскага. Адзінае, што я памятаў з тае оперы, гэта фраза «Уж полнач блізіцца, а Германа всё нет». Нават пушкінскі сюжэт даўно забыўся. І раптам тут, на віленскай сцэне, усплыў перад маімі вачыма ў зусім нечаканым ракурсе. Нагадваю, калі нехта забыўся, малады чалавек па імені Герман закаханы ў дзяўчыну Лізу. Закаханы настолькі, што рашучасці не хапала нават наблізіцца да свайго ідэалу, не тое, што выказаць свае пачуцці. Рашучасць з'яўляецца, калі Герман даведваецца пра сакрэт лізавай бабулі, камбінацыю з трох карт, перад уладальнікам якога адкрывалася зайздросная перспектыва, асвечаная мільёнамі ды зяючая уладаю. Ужо падчас другога акту забаўны пушкінскі сюжэт пра смерць, каханне ды тры карты пачаў накладацца на мой зусім не святочны настрой. Усё было б у Германа, і грошы, і становішча, і ўлада, і павага, усё, пра што марылася. Калі б не забытая на секунду, на нейкае імгненне тая, дзеля каго ён жыў і быў гатовы ахвяраваць жыццём. Варта было забыцца на яе, каб усё пайшло прахам. Ні ўлады, ні грошай, ні кахання. Куля ў вісок ці вар'ятня. Заўтра ў нас свята. Вільня, як і заўжды, гатовая падзяліцца сваім чароўным эйфарычным паветрам. А ў мяне з галавы не ідзе тая пікавая дама, якую давалі менавіта ў Вільні і менавіта напярэдадні 25 сакавіка.
Міцер Бартосік убачыў знак у сваім паходзе на пікавую даму. Гаворка ідзе пра гістарычны шанец, тэму універсальную для ўсіх часоў і народаў. А тут яшчэ галоўны герой – Герман. Згадваю, што якраз дзеля падтрымкі з боку кайзераўскай нямецчыны рабілі з БНР антысавецкую страшылку ў тых савецкіх брашурах. Вось толькі хто тая Ліза, на якую забыўся Герман, пра што і страціў свой шанец. Інакш кажучы, што ўпускаюць з віду сённяшнія адраджэнцы. Вы скажаце, што тут зашмат містыкі, але згадзіцеся, што і рацыянальнага ў нашым дзяржаўна-палітычным жыцці няшмат. Калі Ліза гэта тая, для каго ўсё ўласна і распачынаецца, значыць яна ў нашым выпадку народ, на які мы, апантаныя сваім удалым гістарычным шанцам, недзе забыліся. Мы кінуліся ў ігорны дом сусветнай палітыкі і эфектна дасталі тройку, сямёрку, туз. А нам сказалі, ваша дама пік бітая. Якая дама пік? І сапраўды, замест туза з пікавай карты на нас пазірала страшная ў гневе старая графіня. Калі пачынаеш разважаць пра страчаны гістарычны шанец, пра БНР не думаецца, бо не думаецца, што гэты шанец страчаны. Усё ж ідэалы 25 сакавіка жывуць у душах многіх тысяч нашых супляменнікаў і перадаюцца ў спадчыну дзецям. А вось нашае ўласнае жыцці, калі б БНР адбылася, тады ў 18 годзе пайшлі б зусім іншым шляхам. Гэта бясспрэчна. Таму можна сказаць пра страчаны для нас асабіста гістарычны шанец БНР. Мой калега Сергій Харэўскі задумаўся над тым, кім бы ён быў і кім бы ні за што не стаў, калі б Беларуская Народная Рэспубліка здзейснілася.
Упэўнены, ці быў бы я землеўласнікам, мастацтвазнаўцам ці ксяндзом. Пэўна, што атрымаў бы ў спадчыну вялікія хмелевыя латыфунды з вялікай вадацяжнай вежаю, што збудаваў мой дзед. Тая вежа і да сёння стаіць пасярод жытнёвага мора, над якім заліваюцца спевам цяжкія пузатыя жаўрукі карапузы. Я б ведаў усё пра гатунковы хмель, ягоныя кветачкі-шышачкі, пра спракаветныя дубовыя стаўбуры, вакол якіх ён заплятаўся. Ведаў бы кожную кабету, што спрацаванымі ў карэлымі рукамі выбіралі ахайна тыя смешныя хмялёвыя шышачкі. Thank you. святар з мяне выйшаў бы лепшы, бо меў бы натуральную патрэбу гаварыць з тымі ж кабетамі на самыя розныя тэмы, прынамсі не толькі пра хмель, а мог бы застацца і конюхам, пастрыгаў бы і чысціў кабылу, у адкрытай руцэ падаваў бы ім смакоцце, і яны сваімі пяшчотнымі пысамі храпалі б, і было адчуванне вільготнае і вечнае. Перад любым выбарам я бы заставаўся самім сабою, гэткім, якім пусціў мяне ў свет Бог. Уяўленне дамалюе ўсё астатняе, бо яно, уяўленне, мае схільнасць маляваць пераважна самае лепшае. Зважаючы са свайго шляху, на які быў пастаўлены міжволі, лягчэй удакладніць, кім бы ў мяне не было падставаў стаць, кім бы я пэўна не быў. Не быў бы дасведчаным палітэканамістам, які пільнуе за курсамі валютаў, узалежненымі ад вайсковых аперацыяў нясвойскіх дзяржаваў у неўласцівых краях. Пэўна, што не пісаў бы кляўзы на сваю дзяржаву, кіраўніцтву чужых краёў. Аднае не патрабавалі б пакінуць Вільню па прашэсці 90 календарных дзён. Я бы не шукаў амбасады Румыніі, у якую сёння для беларусаў таксама патрэбныя візы. Я б не роў на мітынгах, напінаючы жылы, каб давесці немаведама каму, што і ў нас ёсць свой гонар. Не бадзяўся б па гатэлях у суседніх сталіцах, дзе за сталамі таксама трэба даводзіць, што я беларус. Наўрад ці б я падазрона глядзеў на сваіх крэўных, якія плодзяцца ў бацькоўскай кватэры, каб урэзаць мае законныя квадратныя метры прапіскі. І не думаў бы пра тэстамент бацькі, якому ані дзед, ані прадзед нічога не здолелі пакінуць, не змаглі. Пад вялікдзень я б не ўпільноўваўся ў людзей, апранёных у цывільнае. Не апаноўваў бы маю душу жах ад усведамлення таго, што выдаю тым людзям сваіх малалетніх паплечнікаў, якія вывешвалі наш нацыянальны сцяг. Я б не быў галоўным прапагандыстам-атэістам, што чытае ў поты бабчына Евангелля. Я б не чырванеў ад няёмчання, чуючы, як бацькі гавораць на розных мовах са мною і са сваімі бацькамі. Сам бы не заікаўся, мяняючыся ў твары, калі пачаў размаўляць па-свойму. Не завучваў бы на памяць тэзы пра быццё, што вызначае свядомасць. Не ганарыўся б сваёй павязкаю крывавага колеру. Смяяцца не выпадала б мне з плястыкавай зорачкі з выявою кучаравага дзіцёнка аднекуль з Волгі. Урэшце, вы бы цяпер не слухалі мяне.
Сергій Харэўскі казаў пра сваю прыватную БНР. І, напэўна, кожны з нас мог бы ўявіць сабе свой лёс пад знакам 25 сакавіка. Адно, у чым няма сумневу, гэта былі б вельмі розныя лёсы. Зусім не такія тыповыя, што былі навязаныя нам у сітуацыі без БНР, дзе панаваў абсалютны савецкі стандарт. Мне застаецца давершыць сённяшнюю святочную схему. Улады ў Беларусі яшчэ не даспелі да таго, каб прыняць ідэал БНР за свой. Гэта зразумела ў кантэксце ўсёй палітыкі прэзідэнта, які сваё паразуменне з народам выбудаваў на ідэях вяртання да савецкіх парадкаў. Як выглядае, вернутая на першае месца расійская мова і савецкая сімволіка былі эфектыўнай формай папулізму. Але за мінулыя 10 гадоў такія настроі істотна падвычарпаліся. І стала ясна, што незалежная Беларусь не мае альтэрнатывы развіцця, апроч як пашана да самой сябе. Таму вяртанне да сваёй мовы ў якасці адзінай дзяржаўнай, вяртанне да гістарычнай сімволікі і традыцыяў БНР непазбежнае. Усё менш застаецца аргументаў і аб'ектыўных прычын, якія б такому вяртанню пярэчылі. Выбар толькі адзін – або стаяць у постсавецкім застоі, або ісці да незалежніцкіх ідэалаў 25 сакавіка.